Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, dažniausiai ir stengiuosi daryti pirmadieniais tuos klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienį laidoje Klausk drąsiai. Visada lieka daugybė jūsų žinučių, kurių nesuspėjome perskaityti, jūsų klausimų nesuspėjame atsakyti. Taip pat dar katechezės laidose pasitaiko tokių jūsų klausimų, kurie, jeigu ne pagal katechezės temą, tada jie skirti Klausk drąsiai laidai, o jeigu nesuspėjame, tada šiai katechezės laidai, kurioje apžvelgimi visi nesuspėti atsakyti klausimai. Tų klausimų yra tikrai nemažai ir ačiū Dievui, kad jie kyla, kad drįstate juos paklausti, nes tikrai suprantu, kad kartais kai kurių klausimų nedrasu klausti, patikėkit mums kunigams irgi reikia drąsos juos atsakyti, bet būkime drąsus ir tiesi gilumą, į tiesos gilumą, į savo tikėjimo pažinimo gilumą. Ir kadangi šioje laidoje tų klausimų būna daugiau, tada atsakymai būna trumpesni ir konkretesni. Tad ir pradėkime. Prašome paaiškinti apie nenutrūkstamą adoraciją. Teko girdėti mažose parapijose naktį neadoruojama. Manau, kad čia klausiama apie tą adoraciją, kuri vyko tikėjimo metais iš parapijos į parapiją po vieną parą ir dabar tęsiama šeimos metais. Tikiuosi, kad apie tai nepatikslinta. Man asmeniškai neteko girdėti, kad neadoruojama. Nes skirtai švenčiausias sakramentas negali būti išstatytas ir paliktas, jeigu nėra bent vieno žmogaus, kuris budėtų, kuris melstusi. Tai nežinau, girdėti visokių pletkų galime, bet ar jie tikri? Reikėtų tada patikrinti, jeigu taip būtų, tai aišku, kad tada ta adoracija yra nutrūkstama, bet tikiuosi, kad taip nėra. Kitas klausimas. Ona klausia, meldžiuosi per radiją rožinį ir gailestingumo vainikėlį. Noriu melstis už savo ir visus mirusius. Kaip reikia prašyti Dievo? Na, maldos tekstas nesikeičia nuo mūsų intencijos. Tiesiog čia yra jūsų tokia maldos intencija, kad štai jūs šį vainikėlį melsitės už savo ar už visus mirusiuosius. Tiesiog tai yra jūsų kaip intencija prieš maldą, ruošiantis maldai. Išsakykit viešpučiai šią savo intenciją, kad melsios už mirusiuosius, o meldžiantis tekstas nesikeičia, yra meldžiamasi taip, kaip nustatyta, koks tekstas yra patvirtintas. Kitas klausimas. Klausytoja iš Alytaus klausia, vardo neparašė. Paaiškinkite, prašom, apie gedulo drabužių nešiojimą, mirus artimiesiems. Kokie yra terminai, turint omenyje motiną, tėvą, vaikus, vyrą? Ačiū už atsakymą. Manyčiau, kad terminą turi nustatyti pats žmogus, kuris gedi. Jeigu nėra gedulo, tai kam veidmainiauti, neturi būti čia veidmainystės. Tas drabužių nešiojimas ar tam tikras elgesys kaip gedulo išraiška, tai yra tikrai išraiška vidinio nusistatymo, vidinės būsenos ir tiesiog kokia yra būsena, taip žmogus ir elgesi. Ir tas gedulo drabužių nešiojimas galbūt yra ženklas kitiems, kad tas žmogus yra gedi, kad gerbtų jo jausmus, jo netekti. Ir terminai kažkokie nėra nustatyti bažnyčios, jeigu to klausiate. Bet pats gedinti žmogus turėtų tą terminą natūraliai nusistatyti klausiant savo širdies. Ir nėra būtinybės būtinai nešiot kažkokį gedulo drabužį. Bet gedulas yra natūralus dalykas, netekus artimo žmogaus ir reikalingas laikas žmogui tam, kad galėtum išjaust tuos jausmus, išgedėti, išgyvent tą netekti ir galėtum gyventi toliau. Ir mes vieni kitiems galim padėti gedėti, gal kartais ir pabūdami kartu, nes žmogui reikia žmogaus, kartais žmogui reikia pabūti vienam, leisdami jam tą padaryti su tokia pagarba, neversdami būtinai ten linksmintis, ai sako, tu čia eik pasilinksmink, tu čia neverk, bet kaip tik leisdami galbūt ir paverkti ir išjausti tuos jausmus iki galo, iki dugno, kad žmogus paskui galėtų toliau gyventi savo gyvenimą. Kitas klausimas apie švenčiausio sakramento adoraciją, klausia klausytoja, kuri taip pat neparašė savo vardo. Ar adoracija pilnavertė, jei jos metu kalbamas rožančius, skaitomos kitos maldos? Ar adoracija turėtų būti tik buvimas su Jėzum be papildomų maldų? Taip pat, jei adoracijoje kalbamos maldos, ar už tokią pusvalandžio adoraciją galima laimėti atlaidus? Dėkoju už paaiškinimą. Labai geras klausimas. Ir smagu, kad rūpi adoracija, adoracijos laikas. Na, apie pusvalandžio adoraciją tiesiog yra tas laiko skirimas pusvalandis, nesakoma, ką ten darant, kaip meldžiantis. O maldos forma žmogus pasirenka pagal savo dvasingumą, dvasinį lygį, tačiau reikėtų nesudėti savo visų vilčių vien tik tai žodžius į kalbamas maldas. Skirkim laiko ir pabūt Jėzus akivaizdui be jokių žodžių, bet tiesiog žvelgiant į jį, nes kartais mes tarsi slepiamas po tam tikrom formulėm, po tam tikrais žodžiais ir daug maldų atkalbam, bet ar ten yra iš tikrųjų malda? Ar yra tos maldos, kad mano nusistatymo, atsižvelgimo į Dievą, apsisprendimo būti su Dievu? Dabar kaip tik katechezės mūsų laidos būna apie maldą, tai kviečiu klausytis, dar apie tos dalykus išsameu kalbėsim, apie maldą, apie įvairias maldas. Tačiau šiuo klausimu, atsakinėjant į šį klausimą, tikrai norėčiau patarti, kad skirtume laiko ir tyloj pabūti su Jėzum, nors nedraudžiam adoracijos metu kalbėti ir rožančių, ir kitas maldas skaityti, tai tiesiog, kad jos nebūtų mums priedanga, kad tik nereiktų susitikti su Jėzum, akis į akį, kad tik nereiktų išgirsti savo širdies balso, nes kartais mes sukeliam tom maldom tam tikrą audrą, ir kad tik galėčiau sakyti, va buvau pusvalandį, bet ar buvau susitikęs su Jėzum? Nes kartais maldomis mes dangstomis, slepiamis. Atkreipkit dėmesį, ar tikrai nėra taip. Ir ačiū už jūsų klausimą apie adoraciją. Kitas klausimas. Algis iš Tauragnų rašo. Garbė Kristui, žinau, kad sandoros skrine buvo akacijos medžio. Ją šventovės žydai vadino dangaus ir žemės sąjungos saugotoje. Kas buvo koks raštas saugomas joje? Na, apie sandoros skrynę galite paskaityti šventajame rašte, kas ten buvo sudėta, kad iš akacijos medžio, taip, pavyzdžiui, išėjimo knygos 25 skyrius, nuo 10 eilutės galima skaityti, tai būna padaryti iš akacijos medžio skrynę, čia tiek į tiek uolekčių ir kad ten bus sandoros plokštės, tai dievo įsakymų plokštės ten sudėtos, bet paskui, kai sprogo Aarono lazda, skaičių knyga 17 skyrius, ten pasiskaitykit. Taip pat konkrečiai, kas to skirtinio buvo labai aiškiai rašo apaštalas Paulius laiškė žydams. 9 skyrius, 4 eilutė. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras, iš visų šonų auksu apmušta sandoros skrinė, kurioje buvo auksinis ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštės. Štai jums ir atsakymas, gerbiamas Algi. Ačiū už klausimą. Kitas klausimas. Silvijos iš Vilniaus. Šeima, kurioje motina katalikė, tėvas liuteronas, susituokė katalikų bažnyčioje. Kunigas bus krikštėjamas liuteronų kunigo. Ar gali katalikė būti to kūdikio krikšto mama? Reiktų klausti to liuteronų kunigo, kuris krikštis, kokios ten pas juos yra nuostatos. Jeigu krikštėjama katalikų bažnyčioje, tada krikštatėviai gali būti tik tai katalikai. Ar bent vienas, nes krikštų reikia vieno arba dviejų krikštatėvių. Taigi, ir jeigu vienas yra tikras krikštatėvis, tai kitas ne katalikas, ar liuteronas, ar ortodoksas gali būti kaip krikšto liudytojas. Tai čia katalikų bažnyčioje. Aišku, kad katalikų bažnyčio krikštatėvis turi būti dar ir priėmęs visus įkrikščionimo sakramentus, krikštą, sutvirtinimą, eucharistiją. Žinoma, nekrikštytas negali būti katalikas. Gyvenantis tikėjimo gyvenimą, gyvenantis krikščioniškai, kaip sakoma, iš to kyla tam tikros sąlygos. Ten, jeigu krikštatėviai gyvena susidėję be bažnytinės santokos, negali būti krikštatėvis, nes tai laikoma nekrikščioniškų gyvenimų. nekrikščioniškas gyvenimo būdas, nes negali būti kitos galiojančios santokos, kuri nebūtų sakramentas tarp krikščionių, taip sako kanonų teisė, taip sako bažnytinė teisė. Tai čia kalbant apie tai, jeigu būtų krikštėmas vaikas katalikų bažnyčiui, o jeigu liuteronų, tai tada jų reikėtų klausti, aš nežinau. Gitanos klausimas. Prašau pasakyti, ar užsakius mišes, už amžinatilsi tėvus, priimant komuniją galima aukoti ją už abu tėvus, ar galima tik už vieną asmenį ir taip pat už kitus asmenis, kai aukoji. Ar galima, pavyzdžiui, už kelis draugus, ar tik vieną. Komuniją už mirusius galim aukoti. Čia yra kaip intencija, kaip maldos intencija. Taip ir šventą komuniją priimant. Mano šventas gyvenimas, krikščioniškas gyvenimas, aš jį gyvenu su viešpačiu ir tiesiog užtariu kitus, meldžiuosi už kitus. Jūsų klausimas, mėla Gitana, turbūt kyla dėl to, kad buvo kalbama apie atlaidus, kad atlaidus galima skirti vienam kuriam nors mirusiam. Štai vat, jeigu galiu laimėti šiandien visuotinius atlaidus, tai ne už kelis, bet už vieną mirusį. Už kitus gyvuosius atlaidų pelnyti yra neįmanoma, nes jis pats tas gyvas žmogus turi galimybę atsiversti ir pats laimėti atlaidus. Mirusieji jau savo padėti nieko negali, mes jiems dvasiškai galime pagelbėti tad atlaidus, kai aukojame tai už vieną, kurį konkretų mirusį vienerius atlaidus, o komuniją aukot galim taip kaip ir melstis, už daug ką galim melstis ir šventąją komuniją aukot, nes tai reiškia, kad mes esam vienybė su viešpačiu, jeigu galim priimti šventą komuniją, vadinasi mūsų gyvenimas daugmaž yra krikščioniškas. Krikščioniškas tai reiškia, kad vienybė su Kristumu, o Jėzus sakė, kad nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalite nuveikti. Komunijoje kaip tik yra pats ta žodis, komunijoje reiškia bendrystė, tai priešingas dalykas atsiskyrimui ir esat viena su Kristumi, tad galit melstis už daugelį žmonių ir už gyvus ir už mirusius, taip ir komuniją aukot. Tai taip paaiškinčiau. Kitas klausimas, ar nešventinta žvakė, uždegus šventinta žvakė, ji tampa šventinta? Juk neįmanoma pašventinti daug žvakių, kurias degintų visus metus namie, kapuos. Kodėl neįmanoma? Kiek atnešit kunigui paprašysit, tiek ir pašventins. Nes čia nėra jokios magijos, nepainiokim tų dalykų. Ne nuo to priklauso, kas kiek ką palėtė ir kiek procentų kur ko yra. Bet šventinimas yra malda. Ir kai žvakė šventinamos, yra meldžiamasi. Neturiu dabar apie gino susim, bet viena iš žvakių šventinimo maldų skamba maždaug taip. Mes meldžiam viešpatė tave palaiminti šias žvakes, kurias žmonėms davė tamsai pašalinti. Švento kryžiaus gale suteikiams dangaus palaiminimą. Ir kryžiumi paženklintos, kur tik bus uždegtos ar laikomos, tegul turės galios išvaikyti visas tamsybių dvases, kad jos nebedrįstų trukdyti, nevarginti žmonių nuo širdžiai tarnaujančio tau visą gali Dievę, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tai tokia yra viena iš žvakių šventinimo maldų, o malda tai yra prašymas užtarimo, tai tiesiog kunigas, kai meldžiasi, jisai kreipiasi į Dievą bažnyčios vardu, užtarimo malda už tą žmogų, kuris tą žvakę ar tą žvakes laikys ar uždegs, kad viešpats jį saugotų nuo piktojo. Tai ne pati ta žvakė kaip daiktas saugo, bet Dievo malonė, Dievo galybė saugo per bažnyčios užtarimą. O jeigu tik palietus, ten šventinta žvakė, nešventinta, kas nuo to pasikeičia, čia nėra maldos, nėra santykio su Dievu, čia yra burtai, o čia jau tada jau yra dar blogiau, tada yra stabmeldystė. Būna tokių dalykų kaip ypatingų gal atveju, kai žmogus keliauja piligriminiai kelioniai ir sakoma ten, pavyzdžiui, prie Kristaus kapo galima uždegti įsigijus žvakę ir parvežti, bet tai bus kaip relikvija, tiesiog, kad šita žvakė degė prie Kristaus kapo ir žmogus meldėsi piligriminiai kelioniai, visa jo kelionė buvo vienybė su Dievu, tai čia truputį kitas aspektas, bet jeigu vėlgi vien tik sudedam visą savo tikėjimą į palietimą, nepalietimą, tai čia labai netoli nuo pagonybės ir pati pagonybė jau stabmeldystė gali būti. Mat, su tais pačiais dalykais mes galim padaryti nuodėmę ir su tais pačiais dalykais galim turėti Dievo malonę, priklauso nuo mūsų keimo, nuo mūsų santykio su Dievu. Žiūrėkit, kartai žmonės ir iš Šiluvo važiuoja ne Dievo maldaut įvairių malonių per Marijos užtarimą, bet tiesiog priliest akmenį, kuris neva turi kažkokių galių. Jokių galių jis neturi, Dievo galybė turi galę mus pagydyt, mus atverst, keist mūsų gyvenimus per šventųjų užtarimą, per Marijos užtarimą, dėka mūsų tikėjimo. Bet išoriškai nesiskiria, atrodo ir vienas žmogus liečia tą akmenį, ant kurio stovėjo Marija, ir kitas žmogus liečia, bet vienas žiūrėk su viena intencija, o kitas su kita. Tad išoriškai to negalim nuspręsti, ar tas žmogus stabmeldys, ar jisai iš tikrųjų pasitiki Dievu. Bet patys, ką mes darom, galime vertinti ir turėtume. Janinos klausimas. Kodėl nusideda katalikai, kurie gavo šventąją dvasę? Paštalas Paulius sako, šventąją dvasę gavus, iš tikrųjų reikia leisti jai veikti. Nuo mūsų apsisprendimų dar daug kas priklauso. Tu gali gauti dovaną, bet laikyti neišpakuotą lentynui ir kas iš to, kad tu ją turi. Bet gyveni tarsi neturėtum. Taip ir katalikas gavęs šventąją dvasę, jis gali neleisti jai liepsnoti jos ugniai. Taip kaip laužas, jis gali vos vos rusenti. Nu, yra ugnis, yra. Bet laužą gali taip įkūrent, kad jisai ir naktį nušvies ir net gaisrą gali sukelti ir visą mišką uždegti, nedaug Dieve. Bet dvasiniam gyvenime tai kaip tik, vat, tas gaisras mums reikalingas. Jėzus sakė, aš atėjau žiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Tai kad gavę šventąją dvasę, ar mes leidžiam jai mus pripildyti ir veikti mūsų gyvenime. Ar mes elgiamės pagal dvasę, nes Paulius sako, kad mes turim elgtis pagal dvasę, nes ne pagal kūną. Tai nuo mūsų apsisprendimų taip pat priklauso ir dėl to kiti apsisprendimai būna priešingi Dievo valiai, mes nusidedame ir liūdiname mumise gyvenančią Dievo dvasę. Kodėl Jonas Krikštytojas netapo Jėzaus mokiniu ir kodėl Jėzus nepakvietė Jono sekti juo? Na, matot, Jėzus ne visus pakvietė sekti juo, vieniems sakydavo sek paskui mane, o kitiems sakydavo grįžk ir su kita misija, kad liudytų, kad gyventų kitokį gyvenimą, nes skirtingi pašaukimai. Jonas atliko savo misiją, Jėzus atliko savo, Jėzus mokiniai savo. Žiūrėkit, Jėzus sekė didelės minios, buvo ir žiopliai, buvo ir tie, kurie iš tikrųjų klausėsi, o iš tų minių buvo ir mokinių, o iš mokinių buvo ir 12 apaštalų. Tai ne visus mokinius Jėzus pasirinko apaštalais, kodėl Jėzus vienus pasišaukė vienai tarnystei ar vienai misijai, kitus kitai. Galėsit paklausti viešpaties, kai susitiksit jį, bet svarbu klausti viešpatie, kokia mano misija, kokia mano mokinystė, leisk man būti tavo mokiniu, kokiu būdu. Kodėl ir trejybė ir mergelė Marija vadinamos vienodai švenčiausiuji, bet juk skirtumas yra, klausia Genovaitė. Na tikrai įdomus klausimas, vėl čia kalbiniai dalykai. Bet svarbu mūsų supratimas, kad būtų, kad tikrai skirtumas yra, nes švenčiausiųjų trybė tai yra pats Dievas. O švenčiausiųjų mergelė Marija, tai jinai gal, nežinau ar taip galima sakyti, bet lyginant su kitais šventaisiais, jinai yra švenčiausia iš visų šventųjų, bet nelygi Dievui. Nors yra sakoma kiekvienam iš mūsų, sako, būkite šventi, nes aš esu šventas. Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tad iš visos žmonijos švenčiausiai mergelė Marija yra panašiausia į Dievą. Ji buvo tobuliausia pagal tą liepimą, kad mes turim būti tokie, mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir tas panašumas labiausiai atsispindėjo švenčiausioje mergelėje Marijoje. Kiekvienas iš mūsų ir nusikaltelis yra Dievo paveikslas. Bet klausimas, kiek panašus? Tai mes esam pašaukti panašėti Dievą ir Dievas yra šventų švenčiausias. Ir esam pašaukti būti šventi. Ar protestantai, jehovistai, anglikonai ir kitų religijų atstovai tai antros rūšės tikintieji? Klausia klausytojas ar klausytoja. Na, nemanau, kad tiktų mums dabar kažkokį skirstimą daryti tikinčiuosius pagal rūšis. Ne mūsų reikalas teisti kiekvienas kokios rūšies esam. Geriau būtų savo tikėjimą įvertint ir savo tikėjimo rūšį pasitikrint. Mūsų užduotis kaip Kristaus tikinčiųjų mylėti kiekvieną žmogų. Neįsakyta, kad mylėkit kiekvieną kataliką kaip save patį. Mylėkit savo artimą kaip save patį. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgėme nesuspėti atsakyti jūsų klausimus, kuriuos atsiuntėte šeštadienį laidos klaus drąsiai metu. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą po muzikinės pertraukėlės. Gyvenimo bangas
čia, saugų kelią tu žinai, Jėzau mano laivą vesk patsai. Kai jūra šils ir bangos kils, paliepsi jos nutils, nes visados viešpats tu ir valdovas vandenų. Romy klauso jie tavęs, Jėzau, mano laivą vest. Kai artėsiu prie krantų, kur siautas muša bangų, blokš laivę šniokšdama, Jėzau glausk, ramink tada, vaikę žūt neleisiu tau, laivo vairą aš laiko. Kai jūra šils ir bangos kils, paliepsi jos nutils, nes visatos viešpats tu ir valdovas vandenų, Romy klauso jie tavęs, Jėzau, mano laivą vest.
Tęsiame katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien apžvelgiame klausytojų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti laidoje, klaus drąsiai šeštadienį. Klausytojos neparašiusios savo vardo iš Panevėžio klausimas. Prašau paaiškinti, ar žmogaus pomėgis kolekcionuoti, pavyzdžiui, monetas, įvairias skulptūrėles, senovinius daiktus ir panašiai gali būti laikomas nuodėme. Ar katalikų tinka turėti tokį pomėgį? Ačiū už atsakymą. Nežinau, kodėl toks klausimas kilo, kad būtų galima užsikabinti, nuo ko pradėti atsakinėti. Nemanyčiau, kad yra nuodėmė, bet vėlgi vienareikšmiškai būtų sunku pasakyti, nes žiūrint, ką kolekcionuojam. Galbūt kolekcionuojam tokius daiktus, ar kokius ženklus, ar kažkokius kitus daiktus, kurie priešingi mūsų tikėjimui. Tai tada, aišku, jau kitas dalykas. Na, o kolekcionavimas, galbūt turit mintyje dalykus įvairius renki, tarsi kaupimas su godumu gal siejate, bet manau, kad kolekcionieriai, kurie neturi to godumo, bet jiems yra kaip hobi, žmogus gali turėti hobi ir sveika yra turėti hobi, tai čia nėra jokios nuodėmės. Žinoma, jeigu atsiranda kažkoks godumas arba kaip pagrindinis gyvenimo tikslas, dėl kurio žmogus net kartais ir pražūva, visa galva pasinėręs į tai ir daugiau nieko gyvenimo nemato, tada gali būti nuodėmė. Bet kaip ir į bet kurį dalyką atsižvelgus, kur yra jau netvarka, kur jau saiko nebėra arba tikslas sumaišytas su priemonėm, tai tada ir atsiranda nuodėmė. Nuodėmė įvairiose žmogaus gyvenimo srityse gali atsirasti ten, kur apskritai nėra nuodėmingas dalykas, bet kai geri dalykai yra iškreipiami, tada atsiranda nuodėmė. O apskritai apie nuodėmę kalbant, tai viskas kalbama apie santykį su Dievu. Jeigu žmogus iš viso neturi tikėjimo, tai ką jis bedarytų, jo netikėjimas praktiškai yra nuodėmė, nes jis neturi santykio su savo viešpačiu, su savo kūrėju, jo nepripažįsta. Ir dalykai, kurie tą santykį ardo, yra nuodėmingi. Kitas klausimas, ar šetonas, kaip ir pats Dievas, savo pradžios negalėjo turėti? Niekas taip nesako, kad negalėjo turėti. Dievas neturi pradžios, bet šetonas yra Dievo kūrinys, jis buvo sukurtas kaip dvasia, kaip angelas, kuris turėdamas galimybę apsispręsti, apsisprendė Dievų netarnauti ir tapo maištininku, tapo prieštarautoju. Šetonu jisai tapo per savo apsisprendimą, bet kaip būtybė buvo sukurtas Dievo. Ar pas stačiatikius irgi toks požiūris į intimius santykius kaip pas katalikus? Jie juk neturi palaimintojo Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos. Aš apie dovanojimą nenorint pradėti vaikų. Na, reikėtų gal jų pačių paklausti. Gal tokiai galimybė pasitaikius, pamėginsim su jais ir pasikalbėti. tikiuosi, gal kada nors bus galima jų paklausti, bet tik tiek, kad čia toks abstraktus klausimas ir jeigu būtų buvęs kažkoks konkretus klausimas, konkretesnis, tai būtų galima buvę tiesiog susisiekti ir paprašyti komentaro. Tai laukčiau tokių konkretesnių klausimų apie tuos intimius santykius, ne taip apskritai, ką jūs norėtumėte konkrečiau paklausti. Iš principo, tai aišku, kad yra panašus požiūris, kaip ir pas katalikus mūsų tikėjimas, praktiškai su ortodoksis yra tas pats. Regina iš Tauragės klausia, vyras gyvena su žmonos seserė, veda bendrą gyvenimo ūkį, šeima tikinti, prie altoriaus susitinka visi trys paimti šventąją komuniją. Pora sakosi, kad gyvena kaip brolis su sese be intimių santykių. Kaip bažnyčia į tai žiūri, visuomenė reaguoja pašaipiai. Gal mes nesuprantame tikėjimų? Įdomus čia atvejis, gal netiek įdomus, kiek klausimas aiškus, bet aprašymas situacijos nelabai aiškus, ar jie trysia gyvena, ar ta žmona mirusi ir gyvena su seserė kaip brolis ir sesuo, bet sakot, kad visi trys eina komunijos, tai taip išeina, kad jie trysia gyvena, tai jeigu vyras su žmona gyvena ir yra priėmę seserį po vienu stogu, nežinau, kodėl visuomenė reaguoja pašaipiai. Juk žiūrėkit, kaip studentai gyvena, kambariokės, kambariokai ir atrodo viskas gerai. Taigi, jeigu jie sakosi, kaip gyvena, kad gyvena kaip brolis ir sesuo, jeigu ir žmona mirusi, bet su seserį gyvena nesusituokia, bet kaip brolis ir sesuo, na čia yra tam tikrų momentų, kuriuos reiktų atkreipdėmėsi taip gyvenant. Žinoma, gyvenant kaip brolis ir sesuo, galima eiti šventos komunijos, nes jeigu gaunam išrišimą, o išrišimui kliūtės nėra, jeigu dėl to, tačiau reikia budėti vis dėl to, kai yra mažesnė bendruomenė einant šventos komunijos, kad nebūtų papiktinimų, nes kiekvienam neišaiškinsi, kaip mes ten gyvenam. Ir patariama galbūt šventą komuniją priimti kur nors kitur, kitoje bažnyčioje, nes turi būti tas rūpestis vengti papiktinimo, kad nepradėtų kiti tikintieji galvoti, kad jau bažnyčios mokymas yra pasikeitęs ir kad dabar leidžiama gyventi be santokos sakramento. Nes vidinių dalykų nežino žmonės, aišku, kita vertus reikia mokytis mums neteisti vieni kitų, bet iš kitos pusės reikia budėti, kad nebūtų to papiktinimo. Parašyta, melskitės nuolatos, kaip tą daryti? Na, mes dar apie tai kalbėsim katechezės laidose, nes kaip tik kalbam apie maldą, tai manau, kad apie tai išsamiau pakalbėsim, bet apskritai, trumpai kalbant, tai yra gyvenimas suvokiant save Dievo akivaizdoje ir apsisprendimas vykdyti jo valią. Zigmo klausimas. Grabnyčios Kristaus paukojimo šventė. Kokia jų reikšmė žmogaus gyvenime? Kodėl per grabnyčią šventinamos žvakės jų reikšmė žmogui? Na, matot, tai primena ir mūsų krikštą, kad mes esam paukoti, pasiaukoję, viešpačiui pašventinti. Žvakė, jinai simbolizuoja ir auka tam tikra prasme, nes jinai, kad šviestų kitiems, save dovanoja, jinai tirpsta, nyksta. Tai Kristus save mums atidavė iki galo, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties ir grabnyčias galim siekti ir su velykomis, kaip velyknaktį atsinešam savo krikšto žvakę, o gal jeigu esam praradę tą pačią grabnyčių žvakę, atnaujinam krikšto pažadus ir mūsų to žvakės uždegamos nuo velykų žvakės, kuris simbolizuoja patį Kristų, kuris mums šviečia, jis pasaulio šviesa, jis save paukojo ir mes esam panašus į jį. Ir skleidžiam jo šviesą toliau, išpildydami jo svajonę su jo pagalba. O jo svajonė žinot kokia? Jau minėjau šioje laidoje. Aš atėjau žiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Tai simboliškai tai matosi labai gražiai velyknakti. Tai matosi ir per grabnyčias, per procesiją. Aišku, tai dar susijęma ir su žmogaus iškeliavimu, nes mes kiekvienas iškeliausim ir mes meldžiam mirusiems, amžinoji šviesa jiems tie šviečia, bet to įtikėjimo šviesa dabar turi šviest mūsų gyvenime, taip pat Kristus, ir kad melsdamiesi už mirusius mes meldžiam amžinosios šviesos, tai reiškia meldžiam paties Kristaus, jis yra šviesa, pats Dievas yra šviesa. Mūsų tikslas, mūsų troškimas yra regėti Dievą ir per maldą, per savo santykį su Dievu mes jau tą šviesą užsidegam čia žemėje gyvendami. Ir patys jie degdami skleidžiam kitiems, galbūt ir kitus, uždegdami, kurie yra užgesę ir nebeturi gyvenime šviesos, gyvena patamsiai apgraibomis, nematydami gyvenime spalvų arba matydami tik tiek, kiek gali apčiuopti, pasverti, pamatuoti, bet neturėdami šviesos žvilgsnio. Tai gal taip trumpai pakomentuočiau atsakant į jūsų klausimą, gerbiama Zigmai. Mildos iš Klaipėdos klausimas. Prašo pakomentuot tuos tris kryželius prieš Evangeliją ir kodėl kai kurie krikščionys bučiuoja nykštį. Nežinau, kodėl bučiuoja nykštį, reiktų jų paklausti. O tie kryželiai, tai yra senas kryžiaus ženklas, jis išlaikytas liturgijui, vat kaip jūs ir minite, prieš Evangeliją. Ir mes galim aiškinti ir taip, kad laiminam savo protą, kad priimtume, suprastume Dievo žodį, lūpas, kad dalintumės, juos keltume, kad kurtinę, kad širdyje nešiotume, kad to Dievo žodžiu gyventume. Natalijos klausimas. Kodėl paleontologija ir nauji archeologiniai atradimai klaidina biblinį tekstą? Na, čia toks jau ir kaip ir teiginys, kad tarsi tie atradimai klaidina biblinį tekstą kažkokiu būdu, nežinau kokiu, bet ar su juo galima sutikti, tai nežinau apie ką jūs čia kalbate, apie kokius naujus archeologinius atradimus, būtų gerai jį konkrečiau užduoti, ką konkrečiau norėtumėte paklausti, apie ką konkrečiau yra kalbama. Tad atsakyti dabar negaliu, nes labai neaiškus klausimas. Kokioje aplinkoje Biblijos kūrėjai pradėjo jausti, kad jų mintims vadovauja šventoji dvasia? Aš nežinau, ar jie tą jautė. Galbūt daugelis, ar net visi švento rašto autoriai net nežinojo, ką jie rašo, kad čia yra švento rašto tekstai. Tad turbūt jau toliau nežinau, ką čia atsakinėti, nes greičiausiai jie nejautė, kad jiems vadovauja šventoji dvasia, jie tiesiog rašė, dėl tam tikrų priežasčių, kiekvienas dėl skirtingų priežasčių tuos tekstus. Gal ir galėjo jausti kažkokį įkvėpimą rašyti, kuris akino juos rašyti, bet konkrečiai kaip dabar tą sužinoti. Bet bažnyčiai vertina tuos tekstus kaip šventosios dvasios įkvėptus. Štai toks klausimas. Sveiki, parašyta, kas pasakys, bedievis broliui bus teisiamas, ar tikrai? Na, tokio pasakymo nežinau, yra kitoks pasakymas Evangelijoje pagal Matą 5 skyrių 22 lūtėj. Jėzus sako, aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Tai štai tokie yra Jėzų žodžiai, primenant, kad sakoma, jums buvo pasakyta nežudyko, kas nužudo, turi atsakyti teisme. O Jėzus sako, aš sakau, kas pyksta ant savo brolio ir taip toliau. Kviečiu skaityti šventąjį raštą ir tada daug dalykų patys galėsim pamatyti ir perskaityti, kaip yra parašyta iš tikrųjų. Štai toks klausimas. Gal galėtumėt atsakyti tokį mano klausimą? Nedrįstu tai klausti, bet man tai neduoda ramybės. Ar masturbacija yra nuodėmė? Aš merginai ištikimas, bet man jos mažai. Aš pasitenkinu masturbaciją. Ar tai normalu? Ar tai iškrypimas? Ačiū labai už atsakymą. Ačiū Jums už drąsą klausti įvairių klausimų ir tokių, kurie iš tikrųjų yra svarbus, nes tai yra svarbus ir mūsų santykiams su kitais žmonėmis. Matot, katekizmas sako, kad tai yra nuodėmė, bažnyčia mokina, kad tai yra nuodėmė, bet tas moralinis vertinimas daug dar nuo ko priklauso, nuo įpročio jėgos, kiek žmogus laisvas, gali būti priklausomybė žmogui, tada ta kaltė mažėja. Ir ačiū Dievui, kad Jūs ištikimas savo mylimam žmogui, bet tik tiek, kad kai jums pačiam savęs užtenka, nuskurdinat savo mylimą žmogų. Tačiau jūs šiai vardinat, kad tai yra mergina, tai nėra žmona. Tai nuodėmė yra ne tik tai masturbacija, bet jeigu jūs esat nesusituokę ir turit lytinius santykius, tai taip pat yra nuodėmė. Ir nuskurdinat save, neleisdami išgyvent tam tikros draugystės patirties iki santokos. Kaip aš lyginu, kad į tikslą galėt keliaut, pavyzdžiui, kokį Santiago de Compostela lėktuvu per kelias valandas ir pėsčiom keliaudamas Jokūbo kelią visą mėnesį. Bus tas pats tikslas, bet su skirtingom patirtim, kai skiri laiko, kai neiškart eini prie tikslo. Ir jeigu nuskrendi lėktuvu, jau nebeturi tos patirties, kurią galėjai turėti keliaudamas pėsčiomis mėnesį. Taip ir draugystė prarandama iš karto einant prie lytinių santykių ir paskiau tada kiti dalykai prasideda taip ir mažai. Nėra tam tikros patirties, nėra išsiilgimo, nėra sugalvota išrasta iš meilės, tam tikrų meilės išraiškos būdų. Yra labai skurdus bendravimas tarp vienas kitą mylinčių žmonių. Tai tokie dalykai susideda. Štai toks klausimas, ar teisingai darau, jei pašventinta grabnyčių žvakė, kas metai grabnyčios dienoje ją vis atšventinu tą pačią. O kam? Jeigu jin pašventinta, jos dar kartą šventinti nėra reikalo. Kodėl Dievas, mylėdamas žmonės, suteikia jiems mažai galimybių, kad dauguma patikėtų, o nesvarstytų savo anoniminį biblinį raštą? Įdomus toksai požiūris. Nesutinku, kad mažai galimybių. Išnaudokim tik tas visas galimybės, kuriomis Dievas mus kalbina, bet Dievas neužgriūna su prievarta. Taip elgiasi šėtonas, o Dievas visą laiką gerbia žmogaus laisvę ir žmogus pats atranda Dievą. Sakoma, ieškokite viešpaties, jis leidžiasi randamas. Nes tai yra meilės reikalas ir mylėti galima tik tai laisvai, o ne per prievartą, kad štai kažkokius stebuklų padaro ir tai būna, kad iš Dievo daug gaunam, bet paskui nemylim, pamilstam tuos stebuklus, tas geradarybės, bet ne patį Dievą. Ar ne dėl to Jėzus bėgdavo nuo žmonių, kad nepaskelbtų jį karaliumi? O tas anoniminis biblinis raštas, na, paskaitykit. Iš tikrųjų, jeigu tikrai norit pažinti Dievą, bet be iš ankstinės nuostatos, nors ir su iš ankstinė nuostata kartai žmonės skaitydami atsiverčia, įtiki Dievą ar bandėt jį skaityti. Ir paskutinis klausimas Kestučio iš Kauno. Atliekant išpažinti, dar nespėjus išpažinti visų nuodėmių, kurias buvau prisiminęs, kunigas nutraukė mane, pamokė ir davė išrišimą. Kunigas garbaus amžiaus, matyt skubėjo ruoštis laikyti šventųjų mišių. Ar reikia tas nuodėmes išpažinti dar kartą per sekančią išpažinti? Na, jau vien dėl to, kad apie tai klausite, rodo, kad jums nėra ramu, tai būtų naudinga. Ir, aišku, atsakomybė yra kunigo. Jūsų nuostata buvo išpažinti visas nuodėmes, tai nuslėpta sąmoningai nėra, tai ta išpažintis nėra šventvagiška. Bet tiesiog jūs pats turite nuspręsti, gali būti, kad dėl ramybės jums būtų naudingiau dar kartą išpažinti per kitą išpažinti einant pas kitą kunigą arba pas tą patį, kai jisai galbūt neskubės. Tačiau, aišku, kunigas neturėtų nutraukti. Malonus klausytojai, šiandien jau katechezės laida baigėme, štai visi klausimai, kurie liko neatsakyti šeštadienio laidoje Klausyk drąsiai. Tikiuosi, išgirdote jums naudingų minčių ir tie klausytojai, kurie tų klausimų neuždavė, kviečiu tikrai per šias laidas užduoti klausimus ir drąsiai ir džiaugiuosi už jūsų drąsą klausiant, nes tikrai ne visada gal drąsų kai kuriuos klausimus klausti, bet kurie yra svarbus. Žinoma, kunigas per mikrofoną negali atsakyti taip išsamei, kaip galėtų atsakyti dvasios tėvas ar nuodėmklausys asmeniškai susitinkant, tad ieškokim tokių galimybių bendrauti su dvasininkais ar su vienuoliais susitinkant ir gyvenant dar intensyvesnį dvasinį gyvenimą, kalbantis jau asmeniškai. Na, o mes, Marijos radijas, kiek galim, tik stengiamės pasitarnauti, dėkojam už jūsų maldas ir likime kartu. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Yeah.